Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Naše večerašnje teme su... Na poziv premijera Republike Srpske Milorada Dodika Srbima, pripadnicima bosansko-hercegovačke vojske na vežbama NATO u Gruziji da se vrate kući, iz OHR-a poručuju. Portparolka Ljiljana Radetić.
Premijer Dodik nema nikakve veze sa oružanim snagama BiH i trebao bi se suzdržati od uplitanja u isključive nadležnosti BiH. U stvari njegovo ponašanje može činiti krivično djelo.
U Zagrebu na presudu Branimiru Glavašu za ratni zločin kažu advokat Anto Nobilo.
To je prvo suđenje političara u Republici Hrvatskoj za odgovornost za ratne zločine. I to da je uopće pokrenut postupak jednog političara,
Nakon proterivanja Agima Čeko iz Kolumbije, zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kuči poručuje.
Srbija je, nažalost, aktivna u negativnom smislu te reči, ali Kosovo ima svoj međunarodni subjektivitet i smatram da će sve dobro proći.
U Beogradu, koji za sada ne pokazuje nameru da povuče poternice, analitičar Zoran Dragišić.
Smatra se da su to krivična dela koja Srbija iz političkih razloga je maltene izmislila protiv tih ljudi. To je čisto posljedica nepoverenja u Srbiju, praktično to možemo nazvati ignorisanjem onoga što Srbija čini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zatražio od visokog predstavnika u BiH da smeni predsjednika vlade Republike Srpske, te da mu zabrani obavljanje bilo kakve političke aktivnosti zbog, kako je naveo, kršenja ustavnog poretka BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Komšić je, reagujući na Dodikovu izjavu kojom je pozvao Srbe pripadnike oružanih snaga BiH da se vrate ili da ne idu na vojnu vežbu NATO u Gruziju, uputio zahtev državnom tužiocu Bosne i Hercegovine da pokrene krivični postupak protiv premijera Republike Srpske zbog, kako tvrdi, neizvršenja i odbijanja izvršenja naređenja. Usledio je odgovor iz Banja Luke. Visoki predstavnik treba da smeni Komšića zbog, citat, višegodišnjih izjava koje vređaju inteligenciju prosječnog stanovnika BiH. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao vrhovni komandant oružanih snaga BiH donijelo je odluku o učešću pripadnika BiH vojske u vježbi NATO snaga u Gruziji. Uprkos toj odluci, predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je protiv odlaska pripadnika oružanih snaga u Gruziju, ističući da je to neprihvatljivo. Dodik je pozvao Srbe koji su pripadnici oružanih snaga BiH da ne odu u Gruziju, a oni koji su otišli da se vrate.
Što se tiče odnosa između Rusije i Bosne i Hercegovine, tome se ne tiče, a što se tiče odnosa između Republike Srpske i Rusije, mislim da neće narušiti. Ja sam protiv tog učešća. Mislim da to nije politički ozbiljno urađeno, da Bosna i Hercegovina nema potrebe da to radi i pozivam ljude, Srbe koji trebaju tamo da idu, da tamo ne idu.
Nakon Dodikove izjave reagovao je član predsjedništva BiH Željko Komšić. On je zatražio od visokog predstavnika u BiH Valentina Inska da upotrijebi bonska ovlaštenja i smijeni predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, te da mu zabrani obavljanje bilo kakve političke aktivnosti zbog, kako je naveo, kršenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Savjetnica za medije u Komšićevom kabinetu Irena Kljajić.
Mogu vam reći da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Željko Komšić, uputio zahtjev državnom tužiocu Bosne i Hercegovine da pokrene krivični postupak protiv Milorada Dodika zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog djela koji se odnosi na neizvršenje i odbijanje izvršenja naređenja.
Komentarišući poziv člana predsjedništva BiH Željka Komšića, Biljana Bokić, portparolka predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, pozvala je visokog predstavnika Valentina Inska da smijeni Komšića zbog višegodišnjih izjava koje vrijeđaju inteligenciju prosječnog stanovnika Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik je predsjednik vlade Republike Srpske i predsjednik partije koja ima najveću podršku birača u Bosni i Hercegovini. Njegovo legitimno pravo je da iznosi svoje političke stavove. To što se ti stavovi ne sviđaju gospodinu Komšiću, to je njegov problem, ali se bojim da ni gospodin Valentin Inzko nije osoba koja može riješiti te Komšićeve probleme.
U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine kažu da rade u skladu sa Ustavom i onome što odluči predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u čijoj su ingerencije oružane snage. Zamjenica ministra Marina Pendeš.
To su vježbe koje smo mi prihvatili. Znači, ne samo ova vježba, nego i vježba koja se prošle godine dešavala, na kojoj smo sudjelovali u Armeniji ovog istog tipa. znači vježba NATO PSP. Takva ista vježba bi se trebalo održati naravno ukoliko se dobije suglasnost NATO, jer smo kao država aplicirali za 2011. godinu da se jedan takav vid vježbe održi ovdje na području Bosne i Hercegovine. U 9. mjesecu mi imamo isto tako NATO-ovu vježbu komunikacijskog tipa na području Banja Luke. Znači to su sve aktivnosti koje su ranije prošle zakonom definiranu fazu odobrenja.
Na naše pitanje može li izjava Milorada Dodika negativno uticati na približavanje Bosne i Hercegovine NATO savezu, Pendeš odgovara.
Znate da je NATO savez ne samo obrambeni, nego i politički savez i u tom smislu može biti određenih, da kažem, posljedica.
Vojni analitičar Neven Kazazović ističe da je Milorad Dodik izjavom izašao iz okvira svojih nadležnosti te da još jednom pokušava derogirati državne institucije.
Smatram da ovo što je Dodik uradio, da to je samo jedan kontinuitet njegove politike derogiranja Bosne i Hercegovine. Međutim, riječ je ovdje o vojsci, a zna se ko je komandant vojske, zna se ko naređuje vojsci, zna se koja je subordinacija kad je vojska u pitanju. Dodik je uzeo sebi za pravo nešto što nema zapravo pravo. S te strane treba posmatrati Komšićevu izjavu.
Kazazović za naš program komentariše i izjavu koja je stigla iz Dodikovog kabineta, a u kojoj se poziva visoki predstavnik da smijeni Željka Komšića.
Sa druge strane, izjava da se smijeni Komšić je, rekao bih, pomalo smiješna, jer razlozi koji se navode ne navode ključnu stvar, da je Komšić član predsjedništva, da predsjedništvo ima zadnju riječ, odnosno jedino ima riječ kad je riječ o oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Prema tome, Komšić nije istupio iz svojih, rekao bih, nadležnosti, a Dodik već po koji zna koji put jeste.
Iz kancelarije visokog predstavnika u BiH su saopštili da je Bosna i Hercegovina članica NATO-ovog programa Partnerstvo za mir, kao i da je to odluka koju su podržali predstavnici sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. Portparolka OHR-a Ljiljana Radetić ističe da Dodikova izjava neće imati nikakvo pravno djelovanje nad oružanim snagama, jer on nije u njihovom lancu komande i kontrole.
Premijer Dodik nema nikakve veze sa oružanim snagama BiH i trebao bi se suzdržati od uplitanja u isključive nadležnosti BiH. U stvari, njegovo ponašanje može činiti
iz OHR-a poručuju i da međunarodna zajednica u potpunosti podržava profesionalizam i požrtvovanost oružanih snaga BiH i njihov sistem komandovanja, te da će se međunarodna zajednica i dalje fokusirati na euroatlantske integracije, jer će taj proces, kako navode, osigurati promjene u životu običnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Branimir Glavaš i petro njegovih pomagača osuđeni su na ukupno 40 godina zatvora za ratne zločine nad većinom srpskih civila u ratnom Osijeku u jesen i zimu 1991. Svim osuđenima određen je pritvor, ali Glavaša štiti zastupnički imunitet, pa se čeka odluka Mandatno-imunitetske komisije. Reakcije iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Političar i ratni zapovjednik obrane Osijeka Branimir Glavaš osuđen je danas na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u jesen i zimu 1991. Zapovjednik prištavske postrojbe, koja je protuzakonito uhićivala, mučila i ubijala civile Ivica Krnjak, osuđen je na 8 godina, treća optužena Gordana Getoš Magdić na 7 godina, a trojica izvršitelja na po 5 godina. Ukupno je presuđeno 40 godina zatvora. Njima su dokazane dvije inkriminacije. Prvo, ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su pripadnici Glavaševe prištavske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijelo u rijeku. Taj slučaj u medijima prozvan slučaj selotejp. A drugi je slučaj ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih, slučaj medijski nazvan garaža, jer su se mučenja i ubijanja obavljala u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Glavaš bio na čelu. Dakle, prema presudi suca Željka Horvatovića, Glavaš, koji danas nije nazočio izricanju presude, osuđen je jer
za vrijeme oružanog sukoba, iako je bio dužan, propustio spriječiti da se civilno stanovništvo muči, da se nečovječno postupa, da mu se nanose ozljede tjelesnog integriteta i da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja, te kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba naredio da se civilno stanovništvo ubija, da se nečovječno postupa prema njemu i da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja.
Glavaš je saborski zastupnik, pa ga od pritvora, koji je obavezan za svaku zatvorsku kaznu više od 5 godina, štiti zastupnički imunitet. Sudski zahtjev za skidanjem imuniteta već je stigao u Sabor i pitanje je kada ćemo ga saborski mandatno-imunitetni odbor skinuti kako bi mogao biti odveden u pritvor. Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke, inače koalicijskog partnera HDZ-a, Milorad Pupovac, nada se da se nakon izricanja prvostupanjske presude Glavašu neće nastaviti ometanje izvršenja pravde, što bi se desilo u slučaju da se oteže sa skidanjem Glavaševog imuniteta.
Ovdje se ne radi o presudi za krađu kokošiju, niti se radi o presudi za pljačku trafike, nego se radi o onome zašto zastupnički imunitet ne može nikoga zaštititi, niti itko može uživati imunitet od te vrste krimena i od te vrste odgovornosti.
Glavaševi politički istomišljenici kazali su danas kako su Glavaša sklonili na sigurno, a Glavaš je u videozapisu dostavljenom novinarima još jednom optužio premijera Sanadera za politički progon, a postupak protiv njega nazvao montiranim i političkim.
Ljudi u Sanaderovoj Hrvatskoj postaju zločinci kad to kome zatreba. Postaju zločinci kad to zatreba najvećem među mafijašima, ne samo na hrvatskim, nego i na srednjeevropskim prostorima ili Sanaderom.
Veliki je pomak da je uopće došlo i do samog suđenja Glavašu, ukazuje u prvoj reakciji na prvostupanjsku presudu odvjetnik sa haškim iskustvom Anto Nobilo.
To je prvo suđenje političara u Republici Hrvatskoj za odgovornost za ratne zločine. A mi dobro znamo da mi nismo imali samostalnu vojno-policijsku silu, već da i vojska i policija gotovo nijedan korak nikad nije napravila ako nije imala blagoslov politike. Tako da smatram da za većinu zločina koji su se desili u stvari odgovorna je politika i to da je uopće pokrenut postupak za jednog političara, mislim da je to napredak za Hrvatsku. A sad što se tiče ove presude, treba pričekati njenu pravomoćnost da bi se onda moglo komentirati kao tako. Ali činjenica da se u Hrvatskoj sudilo političaru za ratne zločine je velika stvar za Hrvatsku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Institucije Kosova zatražile su od Interpola da ukine sve poternice Srbije koje su politički motivisane. Na taj način zvanična Priština je reagovala na proterivanje bivšeg premijera Agima Čeko iz Kolumbije. Sam Čeko je odbacio optužnicu na osnovu koje se teret iz ratne zločine počinjene nad Srbima i nealbancima na Kosovu 99. Prenosi Ana Mari Repić.
Poternica za mnom nema pravnu osnovu, već je politički motivisana, rekao je Agim Čeku agenciji France Press, pošto je proteran iz Kolumbije. Očekuje se da se bivši premijer Kosova Čeku vrati danas na Kosovo. Čeku je doputovao u Kolumbiju 3. maja da bi učestvovao na međunarodnom seminaru o razoružanju. Međutim, on je zatim proteran, pošto je za njim Srbija raspisala Interpolovu poternicu zbog ratnih zločina počinjenih nad Srbima i nealbancima na Kosovu 99. godine. Institucije Kosova su saopštile da su povodom tog slučaja preduzele sve mere. Zamjenik premijera Hajredin Kući potvrdio je da se Čeku uskoro vraća na Kosovo.
Kemi morë gjitha masa që kontaktujmë, edhe me shtetin e Kolumbis, po ashtu edhe me zyrat e Interpolit.
Preduzeli smo sve korake kako bismo kontaktirali Kolumbiju i zvaničnike Interpola. Očekuje se njegov povratak preko Zagreba, gde smo od hrvatske vlade zatražili da mu se nešto loše ne desi. Preduzet ćemo i druge korake. Srbija je, nažalost, aktivna u negativnom smislu te reči, ali Kosovo ima svoj međunarodni subjektivitet i smatram da će sve dobro proći. Rekao je Kući i dodao.
Kemi ven kontakt, da kemi kërkunga ministrija jashme dhe ministrija punve të brendshme.
Zatražili smo od Ministarstva inostranih poslova, MUP-a i Eoleksa da se utvrdi realno stanje, rekao je Kući. U međuvremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je poslalo pismo Interpolu u kome traži od te institucije da ne hapsi kosovske državljane na osnovu poternica koje je izdala država Srbija. Ministar Zenon Pajaziti je rekao da se radi o politički motivisanim poternicama i optužbama. Inače, Interpol kao međunarodna organizacija ne može da poništi poternice, već to rade države koje ih raspisuju. Kosovo nije član Interpola. Ova organizacija zvanično sarađuje sa UNMIK-om, ali ovoga puta ta misija Ujedinjenih nacija nije imala nikakvu informaciju. Povodom ovog slučaja nismo dobili nikakvo saopštenje Interpola, rekao je portparol UNMIK-a Rasel Giki. Bivši lideri oslobodilačke vojske Kosova su se do sada više puta suočavali sa poternicama koje je raspisala Srbija. Pre Agima Čekua, na osnovu optužnice za ratne zločine, na aerodromu u Budimpešti 2003. godine zaustavljen je tadašnji predsjednik Demokratske partije Kosova Hašim Tači. Ta poternica još nije poništena, a ono što štiti premijera Tačija kada prelazi granice je njegov diplomatski imunitet. Pravni stručnjak Kuitim Kerveši kaže da se institucije Kosova moraju više zalagati na poništenju poternica koje je raspisala Srbija. Potrebno je pronaći način kako da država Kosovo dobije pristup međunarodnim institucijama, ali i formu saradnje, te da se tretira kao ravnopravni činilac, rekao je Kerveši. Inače, Socijaldemokratska partija Kosova je saopštila da će njen lider Agim Čeku u subotu u Prištini održati konferenciju za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A koliko su ovakve poternice svrsishodne s obzirom na njihov dosadašnji ishod, istraživo je u Beogradu Nebojša Grabeš.
Bivši kosovski premijer Agim Čeku, za kojim je zbog optužbe za ratne zločine nad Srbima i nealbancima na Kosovu 1999. srpski Interpol raspisao međunarodnu poternicu, posle odbijanja kolumbijskih vlasti da ga izruče Srbiji, deportovan je u Francusku, čije su se vlasti također oglušile o zahtev Ministarstva pravde Srbije za njegovim izručenjem. Francuski Interpol tvrdi da je razlog za nepostupanje po poternici taj što pravosudni organi Francuske ne tragaju za Čekom. Čeku je sinoćnim letom konačno stigao u Hrvatsku, čiji je državljanin. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac kaže da se iza nepostupanja po ovakvim poternicama često kriju politički razlozi.
Kada se zapiše ta vrsta poternica, odnosno takozvana crvena poternica, ukoliko se policija zatekne na prostorima bilo koje zemlje, treba da bude privedeno, zadržano, a nakon toga da se krene u postupak izručenja zemlje koja je raspisala poternicu. U ovoj situaciji se to nije desilo, ali to nije prvi put.
Poternice koje su pravosudni organi Srbije zbog terorizma izdali protiv lidera kosovskih Albanaca Hašima Tačija, Agima Čekua i Ramuša Haradinaja i dalje su na snazi. Međutim, primjeri njihovog ignorisanja, poput ovih u Kolumbiji i Francuskoj, dešavali su se i ranije, u Budimpešti i Ljubljani, i to upravo kada je u pitanju Agim Čeku. Glavni razlog za takvo postupanje Zoran Dragišić, profesor Fakulteta za civilnu odbranu, vidi u činjenici da se ovi slučajevi smatraju političkim krivičnim delima, ali i da ne postoji dovoljno povjerenja u srpsku državu.
Smatra se da su to krivična dela koja Srbija iz političkih razloga je maltene izmislila protiv tih ljudi. To je čisto posljedica nepoverenja u Srbiju, praktično to možemo nazvati ignorisanjem onoga što Srbija čini.
Kada su u pitanju Agim Čeku, Ramuš Haradina i još neki kosovski funkcioneri, Dragišić kaže da Srpsko tužilaštvo za ratne zločine raspolaže vrlo čvrstim dokazima da su počinili krivična dela, ali napominje.
Kao što možemo vidjeti da to ne nailazi na odjek. Imali smo slučaj i u Ljubljani pre nekog vremena i sada ovo što se dogodilo dole. Tako da, eto, da kažem, te poternice imaju svrhe utoliko što Srbija pokazuje da ona procesuira ta dela, da ona vodi računa onome što se dogodilo na Kosovu i Metohiji, ukoliko ti ljudi nekada budu dostupni našim vlastima, da će se protiv njih povesti krivični postupci. Dakle, ali očigledno je da ta poternica koju smo mi preko Interpola stavili, da kažem, ona očigledno neće uroditi plodom i nažalost što osumnjičeni za ratne zločine sa koji su sada u vrhu političkog života Kosova mogu i dalje slobodno da se kreću po svijetu.
Kako bi se bugarske vlasti ponašale u slučaju da se neko od pomenutih imena nađe na njihovoj teritoriji? Pitali smo Nikolaja Coneva, ministra odbrane Bugarske.
Ja ću odgovoriti kratko da je Bugarska članica Interpola i da ona poštuje pravila koje važe.
Iako iz stava bugarskog ministra nije potpuno jasno kakav bi bio epilog u slučaju političkih lidera sa Kosova, nepostupanje po srpskoj poternici Interpola nameće pitanje svrsishodnosti tih zahteva. Zoran Dragišić međutim smatra da to nikako ne znači da bi ih trebalo povlačiti.
Te optužnice koje su podignute, one su na pravnoj snazi. Dakle, Srbija goni te ljude koji su optuženi za ratne zločine. Dakle, mislim da ne bi trebalo te optužnice povlačiti. Dakle, oni će u jednom trenutku možda biti dostupni našim organima gonjenja. Tim pre što je reč o najtežim krivičnim delima. Dakle, prosto te optužnice ne treba povlačiti. To što Kolumbija nije izručila Agima Čekua nije razlog da mi povučemo optužnicu. Njena validnost zavisi od snage dokaza koji su izneti protiv tih ljudi. Pa neke države neće da isporuče osumnjičene za ratne zločine, nije razlog da se optužnice povlače.
Ministar Šutanovac podsjeća da se na međunarodnim poternicama nalazi i određen broj oficira Vojske Srbije koje se ponekad aktiviraju u inostranstvu i u tom kontekstu predlaže.
Mislim da bi u okviru celog regiona bilo neophodno da se ti postupci svedu na ono što je zaista ratni zločin i da napokon znamo ko je taj koji može eventualno odgovara. Ovo govorim zbog toga što postoji opasnost da se jedan deo naših oficira nalazi na raznim potrebnicama nekih drugih zemalja i da oni budu zadržani negde u inostranstvu, što bi nam stvaralo zaista veliki, veliki problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iako su izveštaj u Komitete eksperata Saveta Evrope navodi da je postignut značajan napredak u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i dalje se izražava zabrinutost da se zakoni i međunarodni standardi u toj oblasti ne primenjuju u potpunosti u Crnoj Gori, pripremio Petar Komnenić.
Crnogorske finansijske institucije, preduzeća i neprofitne organizacije koje su dužne da prijave sumnjive novčane transakcije slabo provjeravaju identitet klijenata, stvarnih vlasnika ili njihovog ovlašćenog zastupnika, te da li je riječ o političarima. Navodi se u izvještaju Komiteta eksperata Savjeta Evrope za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, čije dijelove prenosi Dnevnik vijesti. U tom tekstu u kome se objavljuju dijelovi izvještaja tvrdi se da država ne kontroliše poslove zvaničnika, dok su mnogi crnogorski političari ili sa njima povezane osobe, uključujući premijera Mila Đukanovića, vlasnici kompanija ili su upravnim odborima državnih i privatnih preduzeća. Glavna briga je stvarna primjena zakona, poput identifikacije krajnjeg vlasnika pravnog lica. Evaluatori su bili zabrinuti da uprkos jasnoj definiciji beneficijalnog vlasnika i zakonskoj obavezi da se on ustanovi, praktično ni jedna od institucija, naročito kazina i agencije za nekretnine, nije sprovela takvu identifikaciju. U izvještaju se navodi i da je djelotvornost sistema protiv pranja novca u Crnoj Gori i dalje donekle upitna. Samo je jedna pravosnažna presuda za dvije osobe za krivično djelo pranje novca, i to dvijema kineskinjama koje je otkrila carina. Narednih godina nekoliko slučajeva pranja novca je istraživano i oni su sada u raznim fazama postupka, ali još nema presuda. Neki od ovih slučaja traju relativno dug period, tvrde eksperti. Zvanično objašnjenje vlasti glasi da je razlog za to logistička kompleksnost takvih slučajeva u kojima je često umiješano više počinilaca. Reagujući na ove navode, Predrag Mitrović, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, za naš radio kaže da ostaje pri stavu da je ovaj izvještaj veoma povoljan po Crnu Goru.
Nema ništa senzacionalno i nekorektno interpretirano, ali u svakom slučaju zavređuje određeni komentar u smislu pojašnjenja i prezentovanja pravog činjeničnog stanja. Dakle, tim Manivala svoju ekspertizu u Crnoj Gori vršio je u septembru, te je do tada na osnovu postojećih inputnih pokazatelja uradio inicijalni izvještaj u kojem je konstatovano da od 49 međunarodnih standarda FITF-a je svega 6 neusaglašeno. Dvije preporuke nisu primjenjive, a 41 međunarodni standard je ukupno usaglašen sa različitim stepenom usaglašenosti, od djelimičnog do potpunog. Ovako utvrđeno stanje, kao krajnji rezultat, ishodovalo je veoma visoku ocjenu eksperata Manivala, i to je nesporno.
Mitrović insistira na tome da su eksperti konstatovali značajan napredak u ovoj oblasti.
Ali da se neki, naravno, međunarodni standardi ne poštuju, odnosno ne sprovode, i to je nesporno, i to je ovih 6 međunarodnih standarda koje sam već napomenuo. Također, radi poređenja, najviše samo neke države i status neusaglašenih preporuka, odnosno međunarodnih standarda posle izvršene treće runde evaluacije Savjeta Evrope, odnosno Manivala. Poljska ima 11 neusaglašenih standarda, Slovačka 12 neusaglašenih standarda, Hrvatska, koja je na domak Evropske unije, 14 neusaglašenih standarda, Albanija ima 11 neusaglašenih standarda, Gruzija 9, Moldavija ima 13 usklađenih standarda, Andora 11, Makedonija 13 i Češka, koja trenutno predsjeda Evropskoj uniji, ima isti broj neusaglašenih standarda kao Crna Gora. Ja mislim da su to fakti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Iako Zapadni Balkan nije visoko na listi američkih spoljnopolitičkih prioriteta, potpredsjednik SAD Joseph Biden 18. maja započinje posjet u regionu, i to samo u prvih nekoliko mjeseci nakon izbora. Kako se to objašnjava, Branka Trivić je pitala analitičara iz Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije Jonathana Ayla.
There's a few explanations. The first one is that we've seen from the beginning of this administration that Mr. Biden...
Ima nekoliko činjenica koje su važne u odgovoru na to pitanje. Prva je da je potpredsjednik Biden dobio šira ovlaštenja za Evropu. Primjera radi, on je bio prvi član Obamine administracije koji je posjetio Stari kontinent. Reč je o njegovom učešću na konferenciji o bezbednosti u Minhenu u februaru ove godine, tek nekoliko nedjelja nakon što je administracija formirana. Biden je također čovjek koji je lansirao famoznu poruku o ostvarivanju nove ere odnosa sa Rusijom, pritiskanjem komande Restart. Drugo, Bidenova posjeta Zapadnom Balkanu jasna je indikacija da aktuelna administracija želi da razmrsi preostale čvorove na Balkanu, ali primetna je pritom njena tendencija da se uhvati u koštac sa regionalnim izazovima na način koji će obuhvatiti sve njihove aspekte, umjesto da se bavi samo akutnim krizama onda kada one već izbiju. Primjera radi, evidentan je pristup Obamine administracije da se usredsredi na Pakistan i Afganistan u paketu, kao i opredeljenje da na Rusiju gleda u mnogo širem međunarodnom kontekstu. Na tom tragu je i najava da će se u pristupu Zapadnom Balkanu na to područje gledati sveobuhvatno, da će se uzimati u obzir region kao celina umjesto deljenja fokusa pažnje na mnogo manjih delova regiona. Postavlja se međutim pitanje da li ovaj drugačiji sentiment i drugačiji pristup Zapadnom Balkanu najavljuje promjenu politike prema tom regionu. Ja trenutno ne vidim bilo kakve znake promjene. Primjerice, nova administracija veoma zdušno gurala Kosovo u članstvo Međunarodnog monetarnog fonda. Ona šalje iste poruke koje smo i do sada slušali o tome u kom pravcu treba da ide Kosovo i Srbija. Ne vjerujem dakle da se u ovom trenutku već može govoriti o nekoj zaokruženoj politici prema Zapadnom Balkanu, ali se definitivno može tvrditi da onim što sada čini Washington šalje poruku da Balkan nije zabačeno evropsko dvorište za koje Amerika nije zainteresovana, već da naprotiv taj region i dalje zaokuplja njenu pažnju. Ne zaboravimo, predsjednik Obama je već na početku svog mandata posjetio Tursku, što ukazuje na to da se u Washingtonu shvata da je jugoistočna Europa itekako važan region.
Koje poruke američkog potpredsjednika Bidena se mogu očekivati u Sarajevu, Beogradu i Prištini?
Mislim da poruke neće biti različite od dosadašnjih. Srbiji će biti preporučeno da prihvati nezavisnost Kosova kao neumitnu činjenicu i da osnaži napredovanje ka strukturama Evropske unije, a Bosni i Hercegovini da gleda preko granica Dejtonskog sporazuma kako bi došla do funkcionalnije i jedinstvenije vlade. Poruka čitavom regionu bit će da grabi napred i tako prevaziđe konflikte iz posljednje decenije prošlog veka. Ne zaboravimo, Obamina administracija je veoma pozdravila činjenicu da su Albanija i Hrvatska već postale punopravne članice NATO, pa bi taj uspjeh i sebi mogla pripisati u zasluge u namjeri da pokaže da je već nešto uradila za Balkan, bez obzira na to što se čitav tok priprema dviju zemalja za članstvo u alijansi odvijao još u vrijeme Bushove administracije.
Da li se predstojeća poseta američkog vicepredsjednika Bidena može uzeti kao znak da će Obamina administracija unekoliko osnažiti fokus na Balkan, da će na svojoj listi prioriteta podići profil ovog regiona u odnosu na položaj koji je zauzimao u vrijeme Bushove vlade?
Mislim da je odgovor na to pitanje pozitivan. Dodao bih, međutim, da nije fair kritikovati prethodnu administraciju. Ona je potrošila dosta vremena na Balkan neposredno na početku svog prvog mandata, iako je tačno da su drugi problemi i regioni, kao što su terorizam, Bliski i Srednji istok, preuzeli vođstvo na agendi Bushove vlade pred istek njenog mandata. Ali da se vratimo aktualnim stanarima Bele kuće. Nema nikakve sumnje u to da Obamina administracija nastoji da projektuje drugačiji imidž. Naime, to da više nije opsednuta samo terorizmom i samo Bliskim istokom, da je spremna i voljna da svet posmatra kao celinu. Takve namjere Washingtona pružaju Zapadnom Balkanu mogućnost izuzetnih beneficija, ali kao što rekoh, suštinski elementi politike Washingtona prema tom delu svijeta već dugo se nisu menjali.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski analitičar Jonathan Isle. Sa gospodinom Islom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana zašto uvek ima više empatije za naše zločine nego za njihove žrtve. U ovoj emisiji, na primjeru Beograda, književnik Filip David kaže.
Meni se povremeno čini da je ovo onaj san neki o Miloševiću, da nismo najavili, da ponovo sanja Miloševićevo vreme.
Na dan pobede nad fašizmom za naš program govori Greta Ferušić-Weifeld, jedina stanovnica BiH preživjela zloglasni logor Auschwitz.
Svi što propagiraju nacionalizam je ostatak fašizma.
U oči Dana Evrope bavili smo se pitanjem koliko je Crna Gora daleko od evropskih vrednosti. Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta.
Mi jednostavno nemamo kapaciteta ni na univerzitetu, ni u akademiji nauka, ni u civilnom društvu, ni u medijima. I moramo da radimo na tome. Moramo da radimo na nivou našeg obrazovanja, u suštini tog obrazovanja i na reformi uopšte. Moramo dakle da one koji su najbolji među nama stavljamo u prvi plan, a ne kao do sada da ih stavljamo dakle na marginu društva.
O dolasku u BiH Martina Luthera Kinga, trećeg najstarijeg sina Nobelovca i najvećeg američkog borca za ljudska prava, ataše za kulturu ambasade SAD u BiH, Ronald Hawkins Jr. kaže.
It's very important and very significant in the sense.
Vrlo je važna ova posjeta. On sa ljudima u Bosni i Hercegovini želi podijeliti naslijeđe svog oca i iskustva. Kako raditi sa različitostima u multikulturalnom društvu, ali istovremeno i naučiti više o ljudima ovdje u Bosni i Hercegovini.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostavljajući po strani realnu mogućnost da poslednja hapšenja dva Srbina u Hrvatskoj optužena za ubistvo civila ratnih 90-ih uoči lokalnih izbora mogu imati politički podtekst, ne sporeći da je sa stanovišta prava možda neobičan obrt u Haškoj presudi Šljivančaninu, ipak je primetno da kada su suđenja za ratne zločine u pitanju, važnije je sve drugo od počinjenog zločina. Zašto uvek ima više empatije za naše zločince nego za njihove žrtve? Pitanje je za sve učesnike ratova 90-ih, ali se ovoga puta bavimo neobično oštrim reakcijama najviših zvaničnika Srbije. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nisu prošla ni 24 sata od kako je iz Hrvatske stigla vest da su dva tamošnja Srbina uhapšena zbog ratnog zločina, ubistvo jednog hrvatskog civila na početku 90-ih. A šef diplomatije Srbije, koji je usto bio u poseti susednoj Makedoniji, kako bi sa njom izgladio prekinute odnose, odmah izjavio.
To je jedno bazično kršenje ljudskih prava i zaslužuje najoštriju osudu. Mi ćemo se kao država oštro suprotstaviti takoj politici.
Mnogo oprezniji, iako mu diplomatija nije struka, bio je u iskazu Savo Štrbac, koji se bavi zločinima u nevladinoj organizaciji Veritas. Potvrđuje da je politizacija u procesuiranju ratnih zločina očita na svim stranama. Na pitanje da li su takvi istupi u redu, on odgovara.
Nije u redu, znate, treba biti zaista oprezan. Ne mogu i ja, i pošto sam iz te branše, ne mogu unaprijed tvrditi da ovi ljudi nisu krivi. Ja sad samo mogu izraziti jednu rezervu prema vremenu hapšenja i načinu hapšenja. Zločini su počinjeni u ovom ratu na području Hrvatske na svim stranama, i prema Hrvatima i prema Srbima. Znate, u ovim tužbama i kontratužbama pred Međunarodnim sudom pravde biće oko 20.000 imena poginulih i nestalih u ratu sa jedne i sa druge strane. To je neko počinio. Neko je te ljude pobio. Razumijete nje?
Dan pre toga, zbog povećanja kazne Veselinu Šljivančaninu, osuđenim pred Haškim tribunalom za pomaganje u ubistvu ratnih zarobljenika u Vukovaru, onaj isti koji je pred TV kamerama predstavnika Crvenog krsta sprečio da obiđe teren i vidi šta se događa zarobljenicima. Također, oštre izjave su dali ministar odbrane Dragan Šutanovac, pa i sam sam predsjednik Srbije Boris Tadić. Svim ovim izjavama je zajedničko da nema ni reči o zločinu.
Presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala.
U svakom slučaju država Srbija će svim svojim građanima, pa i onima koji su optuženi pred Haškim tribunalom, davati sve usluge i učiniti sve što je moguće, makar u ovom slučaju da dođe, ako ikako moguće, do smanjenja kazne.
Književnik Filip David.
Mislim da je ovo, recimo, što ministar Šutanovac, ministar odbrane, izjavljaju povodom da je ovome Šljivančaninu povećanja kazne, da je to apsolutno nedopustivo. Da je to nedopustivo za jednog ministra, člana vlade i tako dalje. Da na taj način komentariše presude Haškog suda.
Opet je Savo Štrbac, koji ne pripada onom delu nevladinog sektora koji radikalno govori o srpskoj krivici za ratove 90-ih, mnogo oprezniji u procenju slučaja Šljivančanin. Podseća da su političke reakcije bile i u Hrvatskoj kada je osuđena 5 godina i sada u Srbiji kada je presuda 17 godina. U Hrvatskoj su smatrali da je premalo 5, u Srbiji da je previše 17. I njemu je ta drastična promjena kazne neshvatljiva, ali je bilo neshvatljivo i ono što joj je prethodilo.
Ja se sjećam kad je dobio 5 godina, da sam tad dao izjavu i bilo je prigovora, kad sam rekao da je meni neshvatljivo kao dugogodišnjem krivičaru da neko bude proglašen krivim za saučesništvo ili u ubistvu, je li toliko ljudi, i da dobije 5 godina. Bilo je onda na takvu moju izjavu dosta reakcija, kao na čijoj sam ja strani.
Povodom posljednjih istupa zvaničnika Srbije postavljaju se 2 pitanja. Ostavljajući po strani realnu mogućnost da posljednja hapšenja u Hrvatskoj u oči lokalnih izbora mogu imati politički podtekst, ne sporeći da je sa stanovišta pravne struke možda neobičan obrt u Haškoj presudi Šljivančaninu. Prvo je pitanje zašto je uvek, kada su suđenja za ratne zločine u pitanju, važnije sve drugo od počinjenog zločina? Zašto uvek ima više empatije za, pod navodnike, naše zločince nego za njihove žrtve? Kakva je odgovornost visokih državnih funkcionera u jednom društvu koje je nespremno za suočavanje sa nedavnom prošlošću? Drugo pitanje je otkud ta radikalizacija iskaza zvaničnika u Srbiji. Predsjednik Srbije Boris Tadić povodom kazne Šljivančaninu održao je podugačak govor o tome da uprkos svemu Srbija mora da nastavi saradnju sa Haškim tribunalom, ne zbog istine, ne zbog pravde, ne zbog žrtava, već zbog viznog režima i priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Književnik Filip David smatra da je srpsko društvo zbog političke koalicije sa Miloševićevim socijalistima zakoračilo velikim korakom nazad u sistem vrednosti 90-ih godina i da je to cena sadašnjih političkih kompromisa.
Meni se povremeno čini da je ovo onaj san neki o Miloševiću, da nismo najavili, da ponovo sanja Miloševićevo vreme.
Staša Zajević iz nevladine organizacije Žene u crnom, koje imaju ugled u susedstvu, prevashodno zbog odnosa prema žrtvama, a koju domaća javnost najblaže rečeno ignoriše, a istinitije rečeno osuđuje, kaže da ovakve izjave ruše mostove koji oni mukotrpno godinama grade.
I ovo je uvrede za građane Srbije danas, zato što se time zatvara put za dobrosusedske odnose, zato što se tako ne gradi mostove među nama, i mi koji gradimo te mostove, koji se potpuno odgovorno ponašamo prema politici koja nas je dovela, odnosno odgovorno uspostavljajući stalne kontakte na prostoru bivše Jugoslavije, jednu duboku, da kažemo, bol koji izazove ovakve politički, moralno prihvatljive stavovi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Hrvatskoj različite reakcije na hapšenje dvojice hrvatskih državljana srpske nacionalnosti Perice Đermanovića i Ljubana Bradarića pod sumnjom da su 1991. u selu Stubalj na Baniji bezrazložno ubili hrvatskog civila Vladimira Letića. Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj sumnjaju da je postupak pokrenut u svrhu predizborne kampanje i obeshrabrivanja Srba na povratak, dok hrvatska braniteljska udruženja tvrde kako još od 1992. raspolažu podacima o tom zločinu, te postavljaju pitanje zašto se sa hapšenjem Đermanovića i Letića čekalo 17 godina. Ovo nije prvi slučaj u kojem je istina o samom zločinu u drugom planu, a politika u prvom, kaže iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ivica Panđa Orkan, koji se već godinama bavi prikupljanjem podataka istine o zločinima na Baniji, tvrdi da se postupci protiv počinitelja zločina u Hrvatskoj pokreću uglavnom iz određenih političkih razloga, a ne želje za stvarnom istinom, jer tvrdi Panđa da je kome do istine, onda se ne bi čekalo 17 godina na uhićenje i provjeru podataka kojima braniteljske udruge raspolažu.
Radi se o pripadnicima Srpske vojske Krajine, pripadnicima 7. brigade teritorijalne obrane s šireg područja grada Hrvatska Kostajnica. Za Peru Đermanovića mi u braniteljskim udrugama znamo jako dugo, čak posjedujemo jedan dokument iz 1992. godine, iskaz jedne osobe koja je živjela na okupiranom području. Njega se sumnjiči da je dana 18.10.1991. godine, znači mjesec dana nakon što je to područje okupirano, zajedno sa još jednom osobom odveo civila Vladu Letića u šumu u kojoj su bili izbjegli Hrvati koji se skrivali na tom području, gdje su sklonili nekakve poljoprivredne mašine, traktore i tako, a nakon mučenja ga ubio.
Iz službenih institucija nismo danas uspjeli dobiti nikakve informacije, no odmah jučer reagiralo je Srpsko narodno vijeće izjevom i tvrdnjom kako uočavaju da se svaki put prilikom izricanja presuda za ratne zločine optuženim Hrvatima u pravilu aktiviraju i sudski postupci protiv pripadnika srpske zajednice u Hrvatskoj. Ne isključuju ni činjenicu da su konkretna uhićenja i pritvaranja provedena i u svrhu predizborne kampanje kako bi se obeshrabrili Srbi koji lokalne izbore vide i kao priliku za svoj povratak. Igor Palija iz Srpskog demokratskog foruma kaže da ništa ne može reći o konkretnim slučajevima. Bradarićevu i Đermanovićevu krivnju ili nevinost treba dokazati sud, no SDF pozdravlja svaki potez države koja ide u smjeru otkrivanja krivaca za ratne zločine. No konkretna hapšenja, kaže Palija, 10 dana uoči lokalnih izbora i tu nevladinu udrugu navodi i na drugačije zaključke.
Nas osim ovog reciprociteta, nazovimo to tako, u hapšenjima zabrinjava i tajming, jel? Jer u principu on se dešava sad u vrijeme nekakve predizborne kampanje kada je najavljen dosta velik odaziv Srba koji imaju biračko pravo ili koji su izbjeglice u Republici Srbiji. Čak je i Srbija kao država organizirala možda po prvi put kvalitetno njihov prevoz, dolazak i tako dalje. I onda se oni zapravo hapse sada eto nekoliko dana prije izbora. Jedan je ovdje živio cijelo vrijeme, a drugi je dolazio već bezbroj puta. I u principu na takav način se širi strah među izbjeglim Srbima i pritisak na njih da se odluče za nedolazak na lokalne izbore u Hrvatskoj.
Predstavnik hrvatskih branitelja Ivica Panđa, iako s drugih pozicija, također vjeruje da iza svega stoje politički interesi, prije svega državnog odvjetnika u Sisačko-moslavačkoj županiji Stipe Vrdoljaka, koji želi popraviti vlastiti imidž u oči skorog reizbora, a prava ga istina, uvjeren je Panđa, ovog trenutka manje zanima.
Predstavnicima MUP-a poslali smo punu torbu četničkih kazeta prije 5 godina. Nisu poduzeli, znači, ništa. Sad kada je gungula, kada se bore za svoje funkcije i svoje fotelje, Hrvatska država je daleko od pravne države.
Odvjetnik i pravni stručnjak dr. Slobodan Budak.
Da, ja bih rekao, na osnovu svog iskustva, da se doista manipulira sa postupcima u vezi sa ratnim zločinima. Ovaj slučaj, ne znam ništa, sve je moguće, ali na neki način je malo vjerojatno da bi takvi ljudi šetali tolike godine. Mislim da nisu slučajna i ova suđenja koja su sad najedanput malo i ubrzana ovoj grupi Osječkoj na čelu sa Glavašom. Očito to ima veze sa problemima Hrvatske, kako u Brislu, tako i u predizbornoj situaciji.
Predsjednik Hrvatskog helsičkog odbora dr. Ivo Banac ipak više vjeruje u pozitivan zamah same hrvatske pravne države.
Koliko god je važan ovaj slučaj Glavaš, bio je još važniji slučaj Hrastov, koji je potpuno prešućen manje više u medijima. Nakon 17 godina da je to ipak riješeno.
Banas kaže da ne može komentirati konkretna uhićenja dvojice srpskih povratnika, ne zna o čemu je riječ, ali dodaje...
Možda doista ima takvih situacija, da se na neki način pokušava neutralizirati naboj stanovite presude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Danas je dan pobjede nad fašizmom kada je 45. okončan drugi svjetski rat kapitulacijom Njemačke. Greta Ferušić-Wejfeld jedina je stanovnica Bosne i Hercegovine koja je preživjela zloglasni logor Auschwitz. Rođena je u Novom Sadu, diplomirala u prvoj generaciji Beogradskog arhitektonskog fakulteta. Tu je upoznala muža Seada Ferušića, što je odredilo da najveći deo svog života provede u Sarajevu. Iako je kao devojka od 20 godina na vlastitoj koži iskusila strahote logora, te i danas na svojoj ruci ima istetoviran broj 5242, teških logorskih dana ne želi da se seća. Ali zato na svaki znak pojave fašizma reaguje. Sa Gretom Ferušić je razgovarala Dženana Halimović.
Jedina iz svoje porodice preživjela je strahote Auschwitza, da bi skoro 50 godina kasnije u opkoljenom Sarajevu doživjela nova stradanja. Ona je Greta Ferušić-Weinfeld, jevrejka u nacističkom logoru gdje je njeno zvanično ime bilo broj 5242 i zauvijek utisnuto u njenu ruku.
Ja sam bila 54. u Njemačkoj. Imam broj. Leto je bilo, svi su mogli vidjeti broj. A zašto? Nije on kriv. Pogotovo je to već nove generacije, jedno, a drugo, nikad nisam smatrala da je 100% njemački narod kriv. Golda Meir je rekla, nije mogla da veruje kako su ljudi koji su preživeli Auschwitz imali snage da stvore porodicu, da stvore karijeru. I onda je na kraju rekla, zato što su survivors, to su preživeli.
Na poziciju današnjih žrtava koje su u Bosni i Hercegovini pitanje koje zahtjeva tri različita gledišta iz tri različite perspektive istine, Greta posmatra iz pozicije koju je i sama prošla.
Za vrijeme rata ovdje prvo nismo shvaćali uopšte šta se to dešava. Onda smo počeli da vidimo da je to ipak jedan narod protiv drugog, da se jedan se brani, a jedan je napadan, a treći je između. I sada tumačenja svega toga nastalo je, svako ima svoje gledište. Svako je oštećen, niko nije u pravu, a svako nešto svoje traži. A žrtve koje su nastale su stravične s obzirom ono što se u Srebrenici dogodilo. To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem tamo je radila tehnologija, a ovdje je radio primitivizam.
Još primiti, kaže, ostatke fašizma.
Svi što propagiraju nacionalizam je ostatak fašizma.
Sudbina je Gretu davne 1952. godine dovela u Sarajevo. Nakon posljednjeg rata, Bosna i Hercegovina je mnogo drugačija od one kakvu je kao član Saveznog izvršnog vijeća tada Republike Bosne i Hercegovine predstavljala. Etnokratsko uređenje Bosne i Hercegovine, vjeruje naša sagovornica, opasno je po njenu budućnost.
Kad je Dejtonski mir sklopljen, još smo mi živjeli u tome da nam je neko zatvorio tu vodu, da nam neko ne daje plina, da nam ne da dovoz hrane, da ne možemo izaći. Ja sam skočila kad sam čula naslov Republika Srpska. Ne da ja imam protiv njih kao nešto, ali sam ja smatrala da je bivša Jugoslovenska narodna armija ugnjetavala ovo, da je određen politički sloj se tome pridružio, da je stvorio onaj rat što je ovdje bio. Jer nije tačno da je bio građanski rat.
85 godina koliko je ostavila iza sebe, na njoj nisu ostavile traga. Govori nekoliko jezika, trudi se da ne prati mnogo politička zbivanja u zemlji jer je, kažu, ozbiljno zabrinjavaju. Novine kupuje petkom da pogleda šta je to na sportskim kanalima, jer je strastveni obožavalac bijelog sporta. Djeca koju još u osnovnoj školi dijele na ove i one, samo je put ka dubljem razdoru i ništa dobro se iz njega ne može izroditi, ukoliko se ovako nastavi. Ali do kada će prema njenom mišljenju ova situacija potrajati?
Dogod se ne smatra u ovoj zemlji svi stanovnici da je to jedinstvena zemlja i da svi treba da rade na njenom izgrađivanju, unapređivanju i omogućavanju da postane član Evropske zajednice, dotle smo ovako rascrkani, dotle svak vuče na svoju stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kako Crna Gora dočekuje Dan Evrope, koji su osnovni problemi u implementaciji evropskih standarda, da li je crnogorska državna politika jednako evropska prema Briselu i prema unutrašnjoj javnosti i kakav doprinos daju nevladine organizacije crnogorskom putu ka Evropskoj uniji? Pripremio Srđan Janković.
Na putu evropskih integracija treba učiniti niz promjena kako na individualnom, tako i sistemskom nivou. Na individualnom nivou treba smanjiti ličnu toleranciju prema nizu nezakonitih postupaka kao što je korupcija, kaže Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Kada je sam sistem u pitanju, potrebno je ispuniti sve zahtjeve definisane od strane Brisela, koji se svode na poboljšanje administrativnih kapaciteta i borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kaže Radulović, iznoseći ključne nedostatke društva.
Mi jednostavno nemamo kapaciteta ni na univerzitetu, ni u akademiji nauka, ni u civilnom društvu, ni u medijima i moramo da radimo na tome. Moramo da radimo na nivou našeg obrazovanja, suštini tog obrazovanja i na reformi uopšte. Moramo dakle da one koji su najbolji među nama stavljamo u prvi plan, a ne kao do sada da ih stavljamo dakle na marginu društva, a sve zbog ili lični koristi ili nepotizama ili partijskih protekcionizama, monopola i tako dalje. Čini mi se da kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, u ovom trenutku mi radimo određene kozmetičke dakle, aktivnosti. Čini mi se da institucije sistema ne funkcionišu kako bi trebalo da funkcionišu i čini mi se da to što ćemo kozmetički staviti nekoliko sudija, nekoliko tužilaca, nekoliko sitnih službenika u pritvor, a najčešće ih onda i pustiti kasnije, ne može nikome ipak djelovati kao ozbiljna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ipak svako od nas ima i oči i uši da vidi i da čuje što se dešava oko nas, koji su to nosioci organizovanog kriminala u Crnoj Gori, znamo ih po imenu, ko su ljudi koji stoji za njih i to znamo po imenu. Dakle, tužioci i policija, samo kažem, trebaju da konstatuju ono što svi znamo. Čini mi se da znaju naši partneri u Europskoj uniji i to nam može biti već problem na sljedećoj stanici. Kažem, do sada smo dobro prošli, do sada smo u ovom regionu takav kakav je, neka relativno svijetla tačka, ali ne smijemo biti zadovoljni time, ne samo zbog nas, nego zbog generacije koje dolaze.
Evropska komisija kroz sve izvještaje konstantno spočitava nedostatak administrativnih kapaciteta, korupciju i veze organizovanog kriminala sa strukturama vlasti, a da ništa na tim poljima nije učinjeno. Te stoga je put Crne Gore ka Evropskoj uniji značajno ograničen, smatra izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja kaže da se ne može još dugo voditi dvostruka politika koja je retorički evropska, a realno politika očuvanja ličnih interesa.
Ne možete reći da ste vi potpuno posvećeni viznoj liberalizaciji, koja je naravno svima nama jedno od važnijih pitanja, a na drugoj strani izdavati pasoše odbjeglim i osuđenim kriminalcima, jer prosto taj primjer pokazuje, a takvi primjer je naravno jako puno, da prije ili kasnije ta retorika dobije svoj demanti u praksi i ja se zaista bojim da kako se ovaj put bude nastavio, jer sad smo istrpili sve one tehničke detalje, sve retoričke akrobacije i slično, da ćemo i mi ostati dosta dugo u ovoj fazi koji jesmo, pa čak i ako dobijemo status kandidata, to naravno neće biti dobro i za samo društvo.
Odgovarajući na pitanje u kojoj mjeri nevladine organizacije doprinose bržem putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, ukazujući na negativne pojave u društvu, izvršni direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Darmanović kaže da u medijima, nevladinom sektoru i drugim oblastima postoji tendencija da svi podržavaju evropske integracije dok realno sistem drugačije funkcioniše.
S jedne strane možemo reći da imamo civilni sektor koji se zalaže za Evropsku uniju, međutim on previše energije troši na unutrašnja trganja, na unutrašnja ogovaranja, a onaj dio civilnog sektora koji radi svoj posao dobija velike klipe u točkovima jer jednostavno ljudi ne prihvataju da je konstatovanje lošeg stanja uslov napretka. Oni koji ukažu loše stvari bivaju isputavani, dok drugi dio civilnog sektora se uglavnom fokusira na neku buduću ulogu i doške policije, gdje pokušavaju da budu moralni i krajnji tumači svega onoga što je dobro i što je loše u Crnoj Gori, što ne bi trebao civilni sektor da uzima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na ovogodišnji dan pobede u Makedoniji se pak stiče utisak da se favorizuje antički period, a da se drugi svjetski rat zaboravlja, prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Selektivno izučavanje istorije i davanje prednosti određenim periodima na račun drugih može naneti štetu istorijskoj nauci. Komentarišu analitičari utisak da se u Makedoniji favorizira antički period, a zaboravlja se ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Oni ističu da su i druge vlade kod nas protežirali neke periode i zabranjivali druge. U trenucima kad se u svetu proslavlja dan pobjede nad fašizmom, borci iz Narodno-oslobodilačkog rata kažu da su vlasti zaboravile na njih.
Ne izvrli od budžeta.
Izbacili su nas iz budžeta kompletno, iz onog dela koji je namenjen organizacijama. A dali su pare, da tako kažem, golubarima i nekim takvim kategorijama. Ja im kažem da nije bilo naše borbe od 1941. do 1945. da nije bilo 14.000 žrtava i da nije bilo zasedanja u manastiru Prohor Pčinski, da li bi gospodin Nikola Grujevski sada bio predsjednik vlade? Kaže Gavro Panovski, predsjednik Saveza boraca. Univerzitetski profesor Violeta Ačkovska smatra da su sve vlade do sada manipulisali sa istorijom, da imaju laička poznavanja i da se ne konsultiraju sa istoričarima. A to što se u zadnje vreme vrši takozvana antikvizacija istorije nije ništa čudno, kaže Ačkovska, jer to predstavlja vraćanje na jedan period koji je bio zabranjivan decenijama.
Znate vi ako 5 godina imate nekoj tabu temi?
Znate, kada imate 50 godina neke tabu teme, prazne stranice, nedovoljno istražene, to je jedna normalna reakcija, kada vam nešto zabranjuju. Kada prestane ta barijera, možda se preteruje u obratnom smeru. Znači, ponekad se radi i o takvom preterivanju. Ali ako se dopusti da nauka, odnosno arheologija, radi taj posao, a da se to ne upotrebljava u političke svrhe, onda je to normalno i tako se treba prihvatiti. Profesor Ačkovska naglašava da iako je period Drugog svjetskog rata bio velika tragedija, čovečanstvo ipak nije izvuklo nikakvu pouku. Antifašizam je tokom godina zapostavljen da bi se više pažnje obraćalo na antikomunizam, ističe ona. Inače, u Makedoniji dan pobjede nad fašizmom se obeležava samo polaganjem cveća na grobove palih boraca i održavanjem komemoracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Povodom obeležavanja 55. godišnjice ukidanja segregacije u Sjedinjenim Američkim Državama, Bosnu i Hercegovinu će naredne nedelje posjetiti Martin Luther King, treći najstariji sin Nobelovca i najvećeg američkog borca za ljudska prava. On će u BiH boraviti nekoliko dana i imati brojne susrete sa zvaničnicima, te u nekoliko škola održati predavanja protiv podela i segregacije među učenicima. O tome je Žana Kovačević razgovarala sa atašeom za kulturu ambasade SAD u BiH, Ronaldom Hawkinsom juniorom.
It's very important and very significant in the sense.
Vrlo je važna ova posjeta. On sa ljudima u Bosni i Hercegovini želi podijeliti nasljeđe svog oca i iskustva kako raditi sa različitostima u multikulturalnom društvu, ali istovremeno i naučiti više o ljudima ovdje u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Martin Luther King Jr. izgubio život, ubijen je u svojoj borbi za ljudska prava. Koliko je trebalo da se u stvari svijest ljudi promijeni da bi bilo moguće ono što je danas Amerika i Barack Obama na kraju kraja?
Ja bih rekao da mi još radimo na tome i mislim da se s izborom predsjednika Obame desila velika stvar. Kada pogledate američku istoriju, vidite da je ropstvo ukinuto prije 144 godine, što je podstaklo segregaciju. Segregacija je po zakonu ukinuta prije 55 godina. I onda je bilo potrebno da pokret za građanska prava promijeni svijest ljudi i, nažalost, dr. King je bio žrtva, mučenik tog pokreta. I tek 2008. godine ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama su izabrali svog prvog predsjednika porijeklom Afroamerikanca. Dakle, lekcija koju smo mi naučili iz prošlosti je da promjena ne dolazi jednostavno i brzo, ali dolazi. I to je osnovna poruka koju donosi Martin Luther King III Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini nikada u njenoj istoriji nije bilo segregacije kakvu je danas imamo, nažalost, u 21. vijeku u nečemu što se zove dvije škole pod jednim krovom. A vi ste imali nešto slično što se zvalo razdvojeno, ali jednako. Koliko je, dakle, moguće da poruke ili djelovanje Martina Luthera Kinga III. Doprinese da i Bosna i Hercegovina preboli?
Mislim da je to veliki dio njegove misije Bosni i Hercegovini. Jedan način na koji se to može prenijeti jeste razgovorima sa sadašnjim rukovodstvom zemlje, ali i sa onima koji će tek doći. Mislim da su oni puno važniji. Gospodin King će razgovarati sa studentima i učenicima u Bosni i Hercegovini i pitaće ih kakvu budućnost vi želite. I to je osnovno pitanje, šta vi, mladi, želite, kakvu budućnost u Bosni i Hercegovini. I moje dosadašnje iskustvo kao atašea za kulturu i medije američke ambasade u Bosni i Hercegovini je slično. Putujući i razgovarajući sa ljudima, dobijam stalno odgovor. Želimo mir i nadu. I mislim, s obzirom na sve što smo mi prošli kao društvo u Sjedinjenim Američkim Državama, možemo pomoći, s obzirom na naše iskustvo sa segregacijom i podjelama. Da pokažemo da se putem građanskih pokreta i borbom za građanska prava može doći do pobjede bez obzira koliko će to dugo trajati. Ona će ipak doći.
Gospodine Hawkins, hvala vam što ste došli. Hvala vam za ovaj razgovor i hvala vam što ste doveli Martina Luthera Kinga III u Bosni i Hercegovini.
Thank you very much.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno.